Imos a que a actualidade máis próxima, imos a tomar yo o pulso tamén a actualidade do mundo gandeiro e agrícola, tamén das nosas comarcas, cunha moi boa nova que coñecíamos no día de onte, que logo de varios meses de reclamacións, finalmente o sindicato Unións Agrarias UPA congratúlase que a Xunta de Galicia dese un paso adiante para axudar as explotacións agrogandeiras a seguir adiante en caso de sufrir un contagio por COVID. Medio Rural confirmaba a creación de cuadrillas de sustitución de peóns agrícolas especializados en musido do gando e tamén en maquinaria. Din de Unións Agrarias que tiña que ser así porque os animais e a terra non entenden de corentenas e non poden poñerse en pausa e deixarse abandonados segundo conveña. Agora, eso sí, agardan con ansia os detalles da orden que, segundo anunciou a Consellería de Medio Rural, quedará aprobada esta mesma semana. Pois esta é unha boa nova porque era unha reclamación, bueno, que xa se fixera insistente, digamos que nos últimos meses. Imos a saudar a Ángel Alvariño, que é o responsable comarcal de Unións Agrarias de Sallas Barcala. Hola Ángel, moi boas.
Hola, boa tarde. Boa mañá, Emilio.
Quedan 10 minutos para unha...
Sí, perdón, sí.
Non vas tan mal encamiñado, eh?
No, porque estábamos traballando, levamos moitas horas. Eu me incorporei a 6 da mañá á oficina, o noso local, e puido ser eso, perdona.
6 da mañán?
Sí, desde logo, Unións Agrarias, e temos aproveitamos, se nos permites, e agradecemos, como sempre, desde hai moitísimos anos, a oportunidade de dirixirnos a todas as personas que residen na comarca de Barcala e Xallas, que sí, ampliamos o local, o horario, para que todas as personas, e nunha situación de confinamento como a que temos, de moitas restriccións, pues, para que nadie, non exista contagios, e abrimos ás 8:30 da mañá hasta as 6:30 da tarde, pero nosotros aquí xa estamos a 6 da mañá, 6:15, hasta 7:30 da tarde, para que nadie, bueno, pues que cando veña non teña esperas, non existan contactos e que a xente poida facer as súas xestións o máis rápido posible.
Pois, pero claro, a 6:30 da mañá é moi cedo ainda.
Pois é o momento de
noite,
mirar,
¿no?
mirar o BOE, o DOGA, o a prensa, porque en todos os medios salen cousas moi importantes, é dicir, realmente fai falta o tempo, e eso xa é tarde para os outros, pero unha forma de que todos pues, afiliados, as persoas pues, da nosa comarca, pues teñan un lugar onde facer as súas xestións, ou xa que con todas estas restriccións que está habendo por esta problemática que estamos tendo a nivel mundial, e bueno, y efectivamente, e además, decir ya a xente, que eso yo decimos aquí directamente, que lo que se trata de evitar contactos, esperas, y yo decía hoxe aquí, cando pues, varias personas viñan sin cita, si a cita es muy fácil, chamoste por teléfono, vamos poniendo, regulando todo o día que pode facelo y evitarse contactos con personas, porque a realidad é esa, si existe un contacto, pues sabemos que vamos a estar confinados como mínimo 10 días, como mínimo, y de ahí para adelante, y de que nos tengamos o COVID. Por eso ampliamos, incluso a mediodía non cerramos, hai unhas compañeiras á frente, e regulamos todo porque é necesario esta situación sanitaria.
Vamos, estender o que se poda, non, o horario para atender a todo o mundo, pero aconsellable sempre chamar, non, con cita previa para organizarse todo o mundo mellor, non? Porque polo ben, ademais da xente.
En todos lados. Saben que en esta organización agraria desde sempre poden tramitar calquera xestión ante calquera administración. Tamén podemos aproveitar, e eu xa aproveito a ocasión que nos das, como sempre, decir que a partir do 2 de abril, pues, toda a nova lei que contempla administracións públicas contempla que todas os escritos, todo que sea dirixirse a administración, un concello, a xunta, ten que ser online, vía internet, e diría, bueno, pues todo telemático.
Telemático, ¿no?
E, por tanto, que xa estamos en eso, para axudar a cada personas a tramitar todo, e dándolle a oportunidade de estar durante todo o día, sin esperar, nin de unha a dúas, ni dúas a tres. Esto, ahora mismo, estamos traballando, pois, sin parar, desde primeira da mañá hasta última da tarde, para facilitarles cousas aos veciños e aos afiliados e a todas as persoas que veñen por aquí. E tamén tendo en conta unha cousa, non? Que calquer persona a partir das, sobre todo nos agricultores, a partir das 6 da tarde, 6:30, pues teñen as súas traballos, bueno, pues laborales na súa casa, muxido, ou darlle de comer aos animales, e por lo tanto tamén estimamos que esa hora é suficiente para, suficiente, para rematar.
¿No? Pero que é necesario para ter pues eso, a asignatura digital imprescindible, por exemplo, para todo que tramitación telemática agora mesmo.
Nada, eso é moi moi fácil, eso tramitar donde están eles, bueno, cada persona, es decir, a través da fábrica de moneda de timbre, tramitar o código, dirixirse unha, pues, eu aconselles dirixirse a Axencia Tributaria, porque é o que está dando máis citas, porque outros organismos están nunha situación moi precaria no que respecta a recursos humanos, e teñen o seu certificado, nosotros damos de alta e a partir de aí teñen toda aquí, por lo menos en Unións Agrarias, eu creo que nas súas historias, outros lados, pero sobre todo nesta organización, teñen a súa oficina virtual para tramitar o que estimen oportuno. Saben que os afiliados de Unións Agrarias esa cuota pagan anual, pero que os servicios son totalmente gratuitos, excepto que haya tasas administrativas, que en algúns casos está habendo, e por lo tanto, pero que poden tramitar unha subvención. Ora, hoxe mismo, por exemplo, que se acaba de aprobar o plan reactiva para todos os autónomos da provincia da Coruña, todos os concellos.
Acabámoslo de ver agora e vamos a preguntar se isto tamén isto beneficia tamén ao sector gandeiro e agrícola, bueno, e outros sectores que están relacionados co sector gandeiro e agrícola. Preguntámoslle por que estará, digamos, máis ao tanto, non, de todo isto.
É máis complicado porque realmente o sector gandeiro pues, tuvo actividad e tuvo en todo momento e non tuvo esa reducción, na inmensa maioría dos casos non tuvo esa reducción,
vale.
Pero
entendemos si que máis.
Si pode mostrar que ten unha reducción da facturación derivada desta situación de pandemia, non ten ningún tipo de problema, tramita, é dicir, ou se sale publicado este plan da Diputación cofinanciado, donde hai 90 concellos da provincia, de 93 que temos en toda a provincia, é dicir, prácticamente todos os concellos teñen esta subvención cofinanciada entre a Diputación e os concellos, e estes autónomos ou estas personas que teñan esta situación de pues, o ben por cese de peche de actividad o ben por reducción de facturación nuas cantidades determinadas, que incluso chega ao 75%, pues poden tramitar esta axuda pues, a partir do, supoñemos que mércores, xoves da semana que ven, son 5 días hábiles a partir de hoxe, e bueno, pues, y aí vai ser todo digital, por tanto, eu creo que vai ser moito máis rápido, máis cómodo. Oxe, porque nosotros aquí calquer trámite de pensións, de prestacións, estamos facendo digitalmente co certificado de Unións Agrarias, e o veciño que ven, pues, si espera a vez, con 5 personas que estamos neste local, pues levan o justificante que tramitaron a súa prestación sin esperar nada. Eso creo que o futuro pasa por aquí, ¿no? Para facilitar as cousas a todas as persoas de...
Claro. Por certo, aproveitamos para preguntarche tamén, Ángel, polo tema este do PEL reactiva, porque estábamos vendo aquí, están dirixidas a apoyar a autónomos e microempresas, non, afectadas pola COVID de toda a provincia e todos os concellos, bueno, 90, non, dos 93, e o prazo vai ser ata o 25 de novembro e haberá que esperar esos 5 días hábiles de a partir de mañán, entendemos, non? Dende a publicación OSE, axudas que van de 1.500 a 3.000 euros, e que esta mañán, bueno, ainda me pregunta a mí tamén aquí un autónomo, non, tomando café, si iba a haber axudas, e a verdade que sí, que para todos os autónomos, microempresas da provincia. A cuestión é, as van a tramitar os concellos?
Efectivamente, se tramita a través dos portales de cada concello, porque estas subvencións están dirixidas, isto foi un estudio entre os concellos e a Diputación Provincial, e os concellos da provincia da Coruña e a Diputación Provincial, un plan único para que todos, que isto deberá ser xa non solamente da provincia da Coruña, deberá ser de todo o país, de toda España, non solamente desta provincia, pero para que todo o mundo teña os mesmos dereitos, viva donde viva, eu creo que é o máis importante. E a segunda parte é a cantidad, unha cantidad importante, pero non a xente, incluso onte por a miña situación profesional, que, vamos, que moitas persoas conocen, tiñe unha reunión con un colectivo de taxis e explicaba, isto é unha subvención puntual, por tanto, unha subvención que non quita de que as persoas soliciten o seu cese de actividad, que está aí aberto, que a situación de restricción que estamos vivindo nestes momentos, desta alarma, con un toque, vamos, non vamos a decir de queda, pero un toque, es decir, esta situación dramática desde un punto de vista sanitario, pues a xente ten esa posibilidad a través da súa mutua correspondente tramitar a súa prestación sempre cando pues, existe unha reducción importante. E os concellos van tramitar estes e eu estou convencido que temos que chegar e vamos chegar todos os concellos da provincia aos máximos autónomos posibles, sobre todo aquelas personas que tuveron esa reducción tan importante de facturación que pode abarcar todos os colectivos. E eu sei de personas pues, desde peluquerías que están cobrando todavía ese cese de actividad a outro tipo de colectivos que a mellor pues, hai máis demanda de traballo, pero pola súa situación non poden facelo. Uh-huh. Son cantidades importantes e, como dixía, a partir de son 5 días hábiles, sale publicado hoxe, nos calculamos que o sábado domingo non conta a partir do mércores, xa, da semana que ven.
Yo estoy viendo por aquí que a convocatoria debe ser publicada también por parte de cada concello, ¿no? No vos, pero otra vez.
Cada concello tiene que publicarla. Hombre, yo supongo que van a ser flexibles y van, porque mandar 90...
Claro.
90 publicaciones, pues va a ser...
Me parece un poco exagerado. Estaba leyendo por aquí y la verdad es que decía yo, pero... Qué manera de retorcer un poco a cosa, ¿no?
Sí, pero es una situación que se está dando y bueno, estamos en una situación complicada y yo creo que...
Es complicada, ¿no? Se va. En todo caso, requisitos, ver reducida a su facturación en más de un 75%, o sea, acolleran a un ERTE, esto como consecuencia, ¿no?, de la situación de crisis sanitaria.
Efectivamente, hay una serie de parámetros que están definidos e incluso xa están, pero non están publicadas todavía nos concellos. É certo que os informáticos dos concellos xa teñen pois a información, porque vaise publicar por parte de Deputación nos portales dos diferentes postos, dos diferentes concellos da provincia os requisitos, pero bueno, son tamén aquelas personas que cesaron. Vai ser unha cousa moi fácil de tramitar, porque es decir, o único que lles piden é unha certificación censal, es decir, unha cousa que quitan o momento sin ningún tipo de problema, uh-huh, con carne, con seu certificado, uh-huh, un certificado de estado corrente e pues, claro, ter a disposición a facturación.
Me preguntaban a min, Ángel, isto obriga a que tiñes que manter aberto o teu negocio algún tempo, algún prazo?
Exactamente, aí sí que hai un tema, son 3 meses, e eu creo que dada a situación e o que estamos vendo en Madrid e o que estamos vendo a nivel do que está pasando no Parlamento, eu creo que isto vai para 4 ou 5 meses hasta que empecen as vacunas e que se empecen a ampliar de unha forma importante. Entonces eu creo que isto vai para rato.
Claro. E que cheguen, como decías ti antes, que cheguen máis axudas, non? Ou allá, pois, cheguen, sí, tamén de liñas deste tipo, non? Como PEL reativa da Deputación da Coruña, pois cheguen mediante a Xunta de Galicia, por exemplo, non? Con eses fondos tamén que se van a destinar a todas as comunidades, sobre todo para apoyar, non, o sector económico que máis está sufrindo tamén as consecuencias da crise.
Eu creo que é o mellor, uh-huh, que todos apoyen. Onte, se non me equivoco, onte ou antonte saliron publicadas unhas axudas para os locales de ocio nocturno para o pago de alugueres. Aí anunciado nos medios de comunicación outro, uh-huh, prácticamente 70 millóns de euros para todos. Eu creo que todas as administracións, sin excepción, van a estar apoyando pues nuestra situación dramática pues ao tecido, sí, empresarial, que básicamente autónomos e pequenas empresas.
Oye, y ao sector gandeiro e agrícola, porque vos tamén vides en reclamando axudas. De feito, bueno, hai algunhas que xa me parece que están confirmadas, ¿no? Por exemplo, o tema da carne, ¿no? De los productores de carne, ¿no?
Efectivamente, a partir do próximo día 2 vamos a abrir a línea. Estamos pendientes simplemente de que, claro, é un sector complicado e é verdad que a administración vai por un lado e a realidade por outra para cara aos certificados digitais, porque vai ser, aí xa se vai tramitar todo digitalmente. Simplemente se as entidades de aconsellamento pues, les permiten tramitar esas axudas, pero a partir do día 2 e durante un mes aproximadamente pues, vai estar aberto unha serie de subvencións para todos, o para todo o sector da carne, para, bueno, pues, para compensar esas pérdidas, porque tuveron, pues eso, en un momento da pandemia, unha situación de moita dificultad derivado, pues, de ese peche, de locales de restauración, que fan que os precios se desplomasen e por tanto, con a necesidade de, vamos, de levar adiante unhas axudas para complementar esa renta e esas pérdidas que tuvera.
Bueno, esta semana foi unha semana tamén de xuntanzas, non, entre organizacións agrogandeiras medio rural. Denotamos que hai certa satisfacción, non, de, ante esas peticións, unha comentábamos ao principio, non, o tema de crear esas cuadrillas, que é moi importante, non, para en caso dun contaxio nunha explotación ter a quen recorrer para que che supra, non, porque os animais non poden quedar sin comida, sin atender.
Sí, eso realmente é unha necesidade. Temos un problema importante de falta de mano de obra en distintas profesións. No sector primario, pues na agricultura e sobre todo na ganadería, e outros profesións que estamos vendo todos os días, ¿no?, en diferentes ámbitos, pero sobre todo, pues bueno, para poder axudar a cuidar as nosas explotacións. Por lo tanto, que se creen estas cuadrillas, eu creo que é unha, pues un adianto moi positivo para o sector, e dar esa posibilidad de que esas personas que por unha circunstancia determinada tuveran un problema, pues pudieran facer unha sustitución de personas profesionalizadas para bueno, pues para sacar adiante a explotación. No, esto non é un local de un bar que poida pechar e bota 15 días, bueno, pues perderá o mínimo posible, perde o aluguer ou perde pues de os animales comen todos os días, e hai que ter os mantenimentos e por tanto se necesitan, non pode dar unha persona COVID e estar
sí, buscando alguén, non, que che veña a suprir ali con esa situación, non? Que xa de por si é complicada como para ter que estar bueno, e non saber, non, manterse nesa incertidume, non, de a ver si pode vir alguén, non, ou tal.
Esa é a realidad. Eu creo que as cuadrillas de sustitución son moi necesarias para o sector, incluso para que as familias puidan disfrutar dunha vida digna. O xe, a imensa maioria das explotacións están tendo unha rentabilidade, sobre todo as grandes explotacións, pues bueno, pues vamos a pensar que por lo menos dá para vivir, pero que esa calidad de vida, de traballo, se complemente con a calidad de vida, que esas personas teñan domingos libres ou fines de semana libres ou días por semana libres para que bueno, pues disfrutar, porque a vida é corta, e eu creo que son, nosotros creemos que son moi necesarias. Eu creo que é un paso adiante moi importante por parte da Xunta de Galicia e unha boa medida, así que cando se fan as cousas ben tamén temos que aplaudir e aí estamos nosotros.
Ángel, no tema das axudas para a carne que falamos antes, non, para os produtores de carne, vanse convocar creo que o luns, non, o primeiro día hábil de novembro.
O día 2, efectivamente, durante un mes, unhas cuantías están estipuladas en función dos números de animales que teñen, que son un complemento de renta moi necesario. Hoxe tamén tivemos unha boa noticia nos medios de comunicación. Aproveito, se non te importa, que a prórroga dos módulos do sistema de estimación objetiva para o sector durante un ano máis. Eu creo que moi necesario, sobre todo pensando no sector da carne. Eu creo que é fundamental, porque senón teria un problema de supervivencia e sobre todo de tributación moi importante. Por tanto, se complementa unha cousa coa outra. E a partir do día 2, pues, os nosos locales van a estar a disposición, os nosos, pero tamén calquer persona co seu certificado electrónico, porque si cada vez, sobre todo os titulares máis xóvenes das explotacións, pues, xa están máis preparados desde un punto de vista digital, pues, están con as novas tecnologías que é o que se vai imponer no futuro para poder tramitar esas pequenas axudas que son tan necesarias para o sector. Son benvidas, inda que sempre nos parece pouco, pero bueno, o goberno tamén, o que administra os recursos económicos, tamén ten problemas de liquidez e supoño que irán por aí os tiros tamén.
Claro que sí. Prorrógase un ano máis os módulos para os autónomos. Hai tamén preocupación polo tema, neste caso, do surro, non, dos purins, como queiran. A Xunta pediulle ao Goberno Central 2 anos máis, non, para adaptarse ao decreto, non, que se empece pois tamén polas de porcino, por exemplo, que é o que piden.
Efectivamente, aquí todo o sector unido, sobre todo as organizaciones agrarias, pero tamén se, bueno, pues, a Xunta, benvido sea todo o que sea en defensa do sector. Estimamos que Galicia non é un sitio onde ten problemas de contaminación. Entendemos que pode haber nas grandes granxas que existen en outras zonas, sobre todo en Cataluña ou por aí, pode haber problemas de xestión de residuos, pero non na nosa comunidade autónoma. e polo tanto pedimos un período de adaptación importante para poder que a explotación se poida adaptar. E tamén isto enlaza con algúns estudos que se está facendo por Las Pontes, porque a mellor tamén nos ven ben que unha vez por todas esas probas que se están facendo na central de Endesa para uh-huh. eliminación de lodos e para xestión vai adiante, por lo tanto eso nos daría unha posibilidad a maiores de xestionar os nosos purines e os nosos residuos de unha forma máis adecuada medioambientalmente. Pero bueno, Galicia e sobre todo o sector cárnico non ten ningún tipo de contaminación desde o noso uh-huh. punto de vista. O sector do leite, as grandes explotacións, porque non son os que existen nas nosas comarcas, debían ter un período de adaptación moito máis amplio.
Moito máis amplio, non? Falemos tamén do acordo da PAC, non? Que valoración nos ofreces, non? Así, unha forma resumida tamén de do que vai a supoñer ou como nos vai a afectar.
Bueno, realmente, o que se aposte é algo que se viña demandando últimamente, que as boas prácticas medioambientales, de que a agricultura sea compatible coa defensa do medio ambiente, eso é positivo. Creo que é positivo, por onde venen os tiros, que limitar as axudas. Eu creo que é moi necesario, nosotros creemos que é moi necesario, uh-huh. unha vez por todas, ter un teito. Eu creo que 100.000 euros xa se pasa, que, ligadas, nosotros creemos que incluso debía ser ligadas nun momento precario de traballo a creación de postos de empleo, que sería outras circunstancias, e simplificar, e sobre todo, e o máis importante, que as agricultores, as axudas vayan aos agricultores e aos gandeiros, as persoas que realmente viven deso e non grandes terratenentes que teñen a súa sede nas ciudades. Eu creo que nosotros creemos que estas axudas e a sociedade, se fai un aporte económico e social para manter unha situación uh-huh. Adecuada de traballo e generar produtos de calidad como estemos no Europa, pois teñen que ir adaptadas correctamente, e non, porque eu creo que un pensionista o que temos que dar é a súa pensión, e a unha pensión correcta despois do esforzo que fixo toda a súa vida de poder cotizar, pero creemos que isto ten que ir aos profesionales de unha vez por todas e que se tome as medidas para que así sea.
Moi ben, alguna cousa máis, algún consello máis por aí tamén que darnos, se non chamamos a robar máis tempo, que bueno, agradecémosse todo a información tamén que nos ofreceses relacionado coa liña do PEL Reactiva, porque ademais, bueno, pues nos lo acaba de remitir a Deputación da Coruña, ¿no? Con todo tipo de detalles, que en eso hay que agradecer, ¿no? Un esfuerzo que fan, porque veñen detalladas todas las partidas, a información también que debe coñecer a xente, ¿no? Que é moi importante, prazos, requisitos, condicións, e ademais, Xosé, bueno, pues aproveitamos que tiñemos Ángel Alvariño tamén como alcalde do Concello de Neda, que pues sempre ofrece, digamos, unha información que é de gran axuda.
Moitas gracias a vosotros por todo. Eu creo que é unha noticia moi grande, 12 millóns de euros para os autónomos, complementados cos que poida vir da Comunidade Autónoma, da Xunta de Galicia, pois son todas noticias positivas para axudar no momento de pandemia. E eu sí que aquí vou facer, se me permites, unha reflexión, que as persoas que van aos distintas administracións tramitar as súas xestións, ou que fagan unha chamada antes, que se pida cita previa, porque a cita previa non significa cita de hoxe para 15 días, locales como o noso, e eu creo que todas as historias da nosa comarca ou sí, Dios van a dar inmediato para evitar contactos interiores entre personas. Eu creo que é fundamental.
É fundamental, non? Os en día.
E facer esa apelación a todo o mundo, sin excepción, por favor. Temos un problema sanitario que ten fecha de caducidade. Estou convencido que a partir de maio, junio, pues isto vamos volver a unha nova normalidade, pero mentras tanto cuidémonos, evitemos contagios, evitemos contactos, e eu creo que é moi fácil unha chamada de teléfono. Eu digo a todo o mundo, cando vou cortar o pelo que a mí me gusta, chamar antes, me poño horas, esperar 5 ou 10 minutos, pero non espero 2 horas, pois é o que se trata. Facilitar, con todos os medios que temos hoxe, facilitar que, bueno, pues que esta pandemia no se...
No, sí, eso está muy bien y a la mayoría de la gente xa nos fuimos acostumbrando, xa lo facíamos antes, acabas de poner un ejemplo muy bueno, ¿no? O de, sí, si hubo cortado el pelo a peluquería, pues siempre pido cita previa, ¿no? Y si agardo unos minutos, pero bueno, xa voy con ese horario. Lo que pasa es que las quejas ahora mismo da xente, do personal en xeral, que hay, sobre todo, en ciertas administraciones donde no se está atendiendo a xente, ¿no? Se fala muy todo do tema do servicio de empleo, ¿no?
Efectivamente, hay un problema grave desde un punto de vista de administración. También es verdad que desde aquí pues, se nos escapa totalmente a todos, pero que las administraciones no pueden hacer reposición de personal mientras no se deroguen determinadas normas o leyes del año 2012. Esperemos que eso vaya adelante de una vez por todas, no solamente aprobado en el Parlamento, sino que se publique de una vez por todas. Pero también desde aquí podemos hacer un llamamiento que pues, organizaciones como Comunidades Agrarias, aquí echa proveito. Es decir, hacemos cualquier tipo de gestión con su certificado inmediato, es decir, desde tramitación de cualquier gestión de Hacienda, Seguridad Social, Xunta, o que necesiten, para eso estamos, para ayudar, porque es una organización de medio rural, para ayudar a medio rural, a las personas que vivimos en un medio. Y en estos momentos, pues además, muy, muy importante, ¿no? Esa satisfacción, ¿no? Pues, de poder residir pues, en un sitio sano y tranquilo, como son las comarcas.
Pues Ángel Alvariño, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, no trabajes mucho, que menudo madrugón saos.
Bueno, muchas gracias a vos, pero esto es nuestra obligación y lo hacemos, además, encantado con todos los amigos y afiliados pues, de esta organización.
Oye, hay mucha preocupación allí en otro concello, Neda. Estado viendo por aquí que estás en nivel de alerta 2, ¿no? Entre 14 y 21
estamos
casos.
Estamos preocupadísimos, sobre todo porque nosotros, o nuestro concello, es un concello semiurbano, muy poblado y nosotros compartimos con Aro de Ferrol que están en riesgo extremo pues o transporte metropolitano, es decir, a Neda cruza un autobús cada 20 minutos, por lo tanto que o que pase en Ferrol o en Aro no ha llegado a nosotros. Fene, por otro lado, también está en alerta vermella, es decir, estamos en una situación muy preocupados, pero bueno, de momento ya tenemos esa suerte de seguir alerta amarela. Solamente tuvimos un caso de fallecido por COVID y bueno, y dar gracias a los sanitarios porque están haciendo una labor fantástica. Es decir, la colaboración de los sanitarios es fundamental, por eso tenemos que ayudarles todos, cada uno de nos a no, bueno, pues a prevención es fundamental y yo creo que si todos tomamos las medidas correspondientes, que son muy sinceras, pues yo creo que no vamos a tener problema ningún tipo de pasar esta pandemia o más pronto posible.
Muchísimas gracias, Ángel. Una aperta grande. Y hasta una vindera ocasión.
Muchas gracias a vosotros, Emilio.